barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington D C. waa khamiis 16-ka Ebril sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Ciidla Nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a cudurka coronavirus oo saameyn ku yeeshay shaqooyinka dhallinyaradii tagsiyada ku shaqaysan jiray ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waxaan u maleeyaa hadda for the last three weeks subaxii intaan iska imaanaya habeenku waa iska noqonaya, kaligayna maha ummad dhan waaye, xitaa kuwa ma garanaysaa baabuurtooda wata, meeshaan joognada mid waaye, cid wax qaadaysa ma lahan. Waana maaragtay waxa oo crisis oo maaragtay magaalada dhan ka jira, annaga kaliya maan wax annaga keenay sameyn maan magaalada inay ka jirtaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro duleedka boosaaso ka hirgeliyey soolarka cadceed ku shaqeeya oo dadka deegaanka ay ka faa'iideysteen.
Kaalmihii heesaha ayaan ka maqnayn barnaamijka.
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
iyadoo in ka badan 10 sannadood maleeshiyada ururka Boko Haram ee qalalaasaha ka wada dalka Nigeria ay weeraro joogto ah ku hayeen waqooyiga dalkaasi, ayay ku barakaceen dad ka badan 2 milyan oo qof. 400,000 oo reer Nigeria ayaa haatan ku nool xeryo barakacayaal oo gudaha dalkaasi laga sameeyey. mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay aad uga warwarsan yihiin in xeryahaasi oo aad cidhiidhi u ah isla markaana ay hoosayso xaaladooda nadaafadeed iyo guud ahaanba fayaqabkoodu inuu ka dilaaco cudurka coronavirus, kaasi oo haddii uu ku fido xeryahaasi galaafan kara nolosha 400,000 oo qof oo halkaasi ku nool. dowladda waddanka Nigeria ayaa ilaa hadda shaaca ka qaaday in 370 qof laga helay dalkaasi Nigeria inay qabaan xanuunka coronavirus, iyadoo la sheegay inay u dhinteen 10 qof. xanuunka COVID-19 ayaa ilaa hadda dunida ku sii fidaya, iyadoo ilaa hadda xalka keliya ee khubarada caafimaadku ay u hayaan si aanu xanuunkaasi u faafin ay tahay in dadku kala fogaado isla markaana nadaafadda kor loo qaado, balse saraakiisha caafimaadka ee dalka Nigeria ayaa ka walaacsan inaanay taasi suurtagal ka ahayn xeryaha barakacayaasha ee ku yaala gudaha dalka Nigeria.
dhimashada cudurka coronavirus uu sababay gudaha Mareykanka ayaa gaartay 130,000 oo qof arbacadii, waxaana dhinaca kale gudoomiyaasha gobolada ay si tartiib leh oo taxadar uu ku jiro ay isugu diyaarinayaan in dadyowga ay u sheegaan inay la qabsadaan oo ay u diyaar garoobaan in haddii dibadda ay aadayaan oo noloshooda caadiga ay soo qabsanayaan in wejiga ay dabooshaan si markaasi coronavirus looga badbaado. gudoomiyaasha gobolada Connecticut, Maryland, New York iyo Pennsylvania ayaa soo saaray awaamiro ay dadku ugu sheegayaan inay xirtaan sanka iyo afka si markaasi dhibaatada coronavirus looga badbaado oo dadka kalena aysan u qaadsiinin isbuucyada soo socda. gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo oo dimuqraadi ayaa sheegay haddii aad doonayso inay dibadda u baxdo oo aadan samayn karin inaad dadka ka fogaato waa inaad xirataa, buu yiri, maaska ama aad daboolata sanka iyo afka. sidaasi la mid a waxaa lagu amray dadyowga ku dhaqan New Jersey, Los Angeles iyo gobolka Kansas.
aynu ku bilownay dhallinyarada Soomaalida ee ku shaqaysan jiray baabuurta tagsiyada ah ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in shaqooyinkoodii uu saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus ee dunida kala xayiray, kadib markii gebi ahaanba ay istaageen safaradii iyo dadkii shaqooyinkoodu ay ku tiirsanaayeen. arrintaasi waxay saameyn xooggan ku yeelatay nolol maalmeedka ay ka heli jireen wadista baabuurtaasi. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
inta badan markii hore shaqooyinkoodu waxay ku tiirsanaan jireen dadka safarka ah ee dibadda iyo gobollada dalka Kenya ka kala imaan jiray. Hadda maadaama ay gebi ahaanba istaageen dadkii iyo safaradii ay shaqadoodu ku tiirsanayd xanuunka coronavirus awgii, waxa ay dareemayaan saameyn xooggan oo ay arrintaasi ku yeelatay shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii magaalada Nairobi. Barre Cali Gurxan oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysan jirtay baabuurta tagsiyada ee dadka lagu qaado ayaa hadda sheegaya in xilligan aysan jirin wax shaqo ah oo ay qabtaan.
Magacaygu waa Barre, waxaan ka mid ah dhallinyarada tagaasileyda ka shaqaysata xaafadda Islee. Runtii arrintan coronavirus iyo lockdownkan horta kisto culays buu noo keenay. Dhallinyarada hadda meeshaan ka shaqaysato intooda badan baabuurta ay wataan waa kiro. Haddii aniga aan soo qabto shaqsaanta gaariga aan wada kiro ahaa nin kale haya, xitaa waan iska sii waxaan ku yirinow gaarigaada waxba ku qaadayn adigana aad lacag rabtid isma keenaysa gaarigaada ho. Waxaan u maleeyaa hadda for the last three weeks shabiix intaan iska imaanaya habeenku waan iska noqonaya. Kaligeyna maha ummadda dhan waaye, xitaa kuwa ma garanaysaa baabuurtooda wata meeshaan joognada mid waaye cid wax qaadaysa ma lahan. Waana maaragtay wax oo crisis oo maaragtay magaalada dhan ka jira, annaga kaliya maan waxna keenay sameeymaan magaalada dhan ka jirtaa. Annaga marka hore waxaan ku noolaynay oo qaadi jirnay Soomaali, Soomaalidan intooda badan noo istina ka imaada. Waana dad iska cabsi badan oo maalin kale ma garanaysa howlahan ay dhaceenba intooda badan waddanka ka baxeen. Hadda marka waxaad moodaaba xaaladda in isbeddel badan ku imaaday.
Wax la qaada ma jiraan marka dadka hadda?
Wallahi waxa la qaada ma jiraan. Qof ku dhahay isliidan gudaha ee meelahaasi gay waxaasna wax weyn maahan. Dadkaasna taxify waxaasay iska wacanayaan.
inta badan dhallinyarada Soomaalida ee baabuurta tagsiyada kaga shaqaysta xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyaga iskama lahan baabuurta, laakiin waxa ay ka yihiin shaqaale. Tusaale, qofka iska leh baabuurta ayaa dhallinyarada maalin kasta ka raba inay lacag qiimo go'aan u keenaan. Xasan Cali oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa sharaxaya sida ay saameyn gaar ah ugu yeelatay arrintaasi.
v o ed aad baa idin salaamayaa. Magaciiga waa Xasan Yare oo xaafadda Islii jooga, ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta xaafadda Islii tagsiilayaasha. Horni horta wallaahi cudurkan saameyn weyn buu nagu yeeshay. Airborada way naga xiran yihiin, meel la aaday ma lahan, qof la qaaday ma jirto. Waxaa la yiri haddana kaaga daran waxaa soo dhaama Nairobi, wax soo geli kara wax ka bixi kara madna ma jirta. La yiri wallaahi nin waxaan qaadna ma jirto. Halkaasa gaariga meeshaas uu iska taagan yahay. Marka alxamdulilah, wax walba ilaahay noo keena alxamdulilah waan leenahay.
Marka hadda see u shaqaysiin?
Shaqa maba jirtaba. Subaxii gaariga bakin aan soo dhignaa, habeenkiina waa celinaa. Wax shaqal yaroo jir ma laha. Marka
nolosha ka warran, marka maxaa saameyn idinku yeelatay?
Niyo nolosha saameyn weyn bay inagu yeelatay. Mideeda kale dhallinyaro waxaa jiraan oo gawaari ay wadaan ayga laheen oo maalinkii lacag laga qaadan jiray. Xataa dad kale aniga naftayda ka mid ah dad kale hata waan u sheegnay in maarata shaqo ay jiraan ayaga way ogyihiin. Waxaan ku dhahay hadda nimi waa ujeedina maxaa sameynaa. Warniyo ilaah baa joogay, waxay dhaheen nigaraysi ka wataa. Dadka intooda badan isku mid maaha, dad fiicanaa jira. Marka saameyn aad u ballaran bay nagu yeelatay arrintan coronaviruska, iyo magaalada haddana lockdown la geliyo, wax soo baxaya wax ka baxaya midna ay jirin iyo wax soo galaya.
Dhallinyarada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa gebi ahaanba sidoo kale joojiyey inay ka sii mid ahaadaan tagsiyada ku shaqeeya khadka internetka ee onlineka ee loo yaqaano Uberka iyo Boltiga, kadib markii ay suuq la'aan xooggan ay soo wajahday toddobaadyadii lasoo dhaafay. Barre Cali ayaa ka mid a dhallinyaradaasi.
Dhallinyarada xitaa taxify ku jirta, anaga taxify aan ku jirjiri, laakiin waan ka baxay sababtoo waagi hore taxify oo fasta soo baxay dadkii galaan ku jiri, hadda waan iska dhaafnay. Kan caadiga nooga roonaaday, markii kan caadiga aan soo galnayna dana shitan aya maaday. Mar dhexdaas waxaa jirtay oo hadda lagu joogo dhowrka beri aan mar shitay, xitaa wax soo codsanaa ma lahan. Almost one hour ishinay wax soo codsanaa xitaa ma lahan. That means waxaa weeye wixii barnaamijkii maa dadka oo magaalada jooga kulli waa isku wada mid.
Marka qiimaha shidaalka maxaa iska bedelay?
Qiimaha shidaalka waa sidiisi wax iska bedelay ma lahan. Kistoo magaalada un baa saxmadeed yaraatay oo jaamkii waa yaraaday. Qofka shaqo hela ma garanaysa waqtiga uu maqnaan jiray, waqti kale uu maqnaan karaa oo maartu ku imaan karaa maahane. Qiimaha shidaalku waa iska sideedi.
Marka magaalada waxaa la yiri wax soo geli kara malaha, wax ka bixi karana malahan. Ma jirtay dad aad mar banaanka magaalada geyn jirteen oo arrintaas hadda idinka istaagtay?
Annaga sidanadoo waxaan ahaynay dad inta badan safar aada, Soomaalida inta badan safar aada. Waxaan aadi jirnay safarada sida North Eastern aadi jirnay, Western aadi jirnay, Basan aadi jirnay, boodarada sida Namanga camal aadi jirnay, waxaan aadi jirnay Mooyaale meelahaas. Annaga inta badan waxaan ka shaqaysan jirnay waa Mombasa iyo North Eastern waay. Marka labadiiba hadda waa la xiray moogtahay, waxaa hadda waan labada meelada la xiray waanu dana meeshaas waay. Marka totali waxaad moodaa wixiina istaageenba dhallinyarada marka halkan joogto waxaa jiray xataa dad halkan ay xaas u joogaan iyo ilmo oo maaragtay guri kiro ku jiro oo baabuur maaragtay dad ay leeyihiin wada soo waa dareemi kartaa marka culeysada jira.
Magacayga waa Jimcaale, waxaan ku noolahay xaafada Islii. Niyo qadar runta ku sheegay subax anaga oo soo baxnaa oo meeshaan iska imaadna iska noqonaa waxa camal aan hayna ma jirto. Marka walaahi cudurkan saameyn weyn buu noogu yeeshtay, marka Ilaahay uu shartiisa hana gudbiyo.
Saameyn
dhaqaale xageedna aad u dareemayna oo shaqo ma jirta hadda waddankii. Waan guriga ka soo bixinaa iska laabanayna, marka wax camal ahayna ma jirto.
Cudurka coronavirus ayaa saameyn xoogan u geystay dhaqaalaha adduunka oo qaaradda Afrikana ay ka mid tahay. Dalka Kenya, dadka Kenyaanka ah ayaa aad uga walwalsan haddii ay xaaladdu sida ay tahay ay sii ahaato waxa uu ku dambeyn doono mustaqbalkooda iyo noloshooda, maadaama laga cabsi qabo in xaaladda haddii ay sidan ku sii socoto uu dhaqaalaha dalka Kenya saameyn weyn u geysan doono xanuunka coronavirus. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna, waa heesta Ikraan iyo codka fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaashi.
dhalinyaro isku tagay ayaa deegaanka wardheer ee boosaaso u jira 60 kilomitir waxay ka hirgeliyeen soolarka cadceedda ku shaqeeya, kuwaasoo dadka deegaanka ay u baahi u qabeen islamar ahaantaasina ay ka faa'iidaysteen. Yaasiin Cali Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada sida isku tashiga ahi u hirgeliyay barnaamijkan ayaa wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf uga warramay ujeedada ay soolarkaasi u hirgeliyeen.
Hawshatan walaal aad bay mataqaanaa waxa weeye u soo socotay adoo muddo bil ku dhow maalintaan bilaabaynay. Runtii waa dareemaysaayo waxaan ka bilownay yani feker buu ahaa aan isu keenay, oo laakiin marka xataa meel aan wax ka bilowno inta badan ma aanan noo qorshaysnayn. Laakiin maalinba meel bay noo joogtay, waxaanu abaaraynay wax ahaayeen bulshadii deegaanka iyo dadka deegaanka soo jeeda meel kasta ha joogeen, hadday dibad joogaan iyo anagoo dhalinyaro ah, annagaana barnaamijkan hogaaminaynay. Mararka qaarkood xataa waxaa la lahaa dhalinyaradu barnaamijkan ma fulin kartaan iska daaya, anaguna waa ku adkaysanay inaanu barnaamijkaas u weel qaadno. Waxaan fulinna walaal barnaamijkan ilayska cadceedda ku shaqeeya ilaa 30 xabo oo ka wadooyinka ah baanu geyni deegaanka. Waa dareemaysaa deegaanku 2 sano jirsaday hadda bilaa dheer, marka deegaan 2 sano jira oo barnaamijka helay. Waxaan qabaa in uu yahay barnaamij isku tashi ah oo maadaama hay'adna ka gacansiin shaqooyinkana waxa lahaan jiray marka GBLG ga la fiirsho hay'adaha kala shaqeeya inta badan maamulka mashaariicda. Markay hawshii baan anagu qaadanay oo u fulinay sida aad aragteen, waxaan u malaynayaa hadda kolay idinkama qarsoono waa soo aragteen.
Leerka cadceedda ku shaqeeya ay ka hirgeliseen marka laga yimaado dadka deegaanka iyo dhalinyarada, ma jiraan cid kale oo aad gacan ka hesheen?
Ma jirto cid ka baxsan dadka deegaanka soo jeeda. Dhalinyaradu waxa weeye doorka ugu weyn bay lahayd, laakiin waxaan leenahay oo aan barnaamijkan abaal ugu haynaa yacni dadka deegaanka oo aan kala lahayn siyaasi ha ahaado, ganacsade ha ahaado, mataqaanaa waxaweye culimo ha ahaato, dhalinyaro ha ahaadeen oo barnaamijka horbood uu ahaa, sidoo kaleeto barnaamijkan waxa weeye dal iyo dibad si siman baa looga qayb qaatay. Marka waxaanu anagu mataqaanaa ka duuleynay oo dadka markaanu barnaamijkan ku dhiirgelinay si ay uga qayb qaataan in laga gudbo, ma garanaysaa in marka dowlad wax laga sugo ama hay-ad wax laga sugo oo dadkii waxaweye dib la isugu cesho awoodooda la tuso.
Marka hore deegaanka ma lahayd leerar habeenkii ka baxa deegaankaas oo kale.
Walaal aad ba mahadsan tahay. Barnaamijkan horta inta badan mataqan leerarka oo kaleeto waxyaalaha laga dhaliyo waa korontada oo kale iyo soolarka. Inta badan dukaamo yaryar ama meelaha gaargaarka oo dadku ganacsiga maaratay habeenkii oo kaleeto ku sameeyaan iyo barnaamijkan loo isticmaalo mobilada inay ku dabaystaan oo kaleeto wax ka weyn ma jirin. Dadka deegaankana waad aragteen say usoo dhaweeyeen, baahi weyn bay u qabeen, ma jirin marka wax koronto ah ama matoor ku shaqeeya ama shirkad ay meesha geysay oo korontada barnaamijkaas la mid ah oo horey jiray. Aan ka ahayn soolarkaas oo inta badan dukaamada qaarkood qoraxda ku shaqeeya ay isticmaali jireen oo u isticmaali jireen ganacsigooda yarka ah.
Leerarkaas aad ka hirgeliseen deegaanka Wardheer ee gobolka Bari oo cadceedda ku shaqeynaya oo aad ka taagteen wadooyinka halbowlaha ah ee laamiga, sidee dadka deegaanka ku soo dhaweeyeen arrintaas?
Waxa way aad iyo aad baa loogu farxay looguna qancay. Waxaan mataqaanaa jirtay in nagala soo bogaadinayo dhammaan dhalinyaradii aragtay sida loo wadwadan waa aragtay social media oo kale deegaan meesha koraba ha joogo ninka dhalinyarada oo arkay nin dhalinyaro wax qabtay anaga dhiirigelin bay noo noqotay, iyagiina waxay u tahay ku dayasho in dadka deegaanka ay gacantoodii baraan in ay iyagu keli isku filan yihiin oo aan cid kale tumaantay wax qabsan karin. Hadda ruuxeedana mashaariic waaweyn baan gacanta ku haynaa oo si iska wax u qabsa ah insha allah aan ku fulin doono sida kan oo kale.
Muxuu ka bedelaya marka baahidii ay dadku qabeen leerar noocaas oo kala?
Waa su-aal muhiim ah. Waxay kaga kaaftoomayaan mugdigii horta faraha badnaa oo ay magaranaysaa habeenkii oo kaleeto ay socodku u yaraa, ganacsigii meelihii maaragtay waxaa imanaysaa in ganacsiga lagu dhiirado oo xataa layrarka agtooda lagu soo dhaweeyo dukaamadii oo ay bataan ganacsiyadii mataqaanaa noocaas oo kaleeto, iyagoo laga faa'iideysanayo iftiinkaas soolarka magaranaysa aanu kusoo hirgelinay. Amniga oo kaleeto aad buu ugu fiican yahay, garanaysaa meel mugdi ah wax kastaa lagu soo dhexgelin karaa ama lagugu soo dhuuman karaa. Laakiin waaga horta baadiyaha waxaa ka jiri jiray wax la yidhaahdo qorlugud, yacni waxa weeye in ay ku ilaaliyaan wax sambal ah meelihii beeraha ahaa oo qof loo ekeysiiyey. Marka maantana waxaa ammaanka noogu filan oo ciidankii xataa deegaanka noqon karaa waa soolarkaas iyo iftiinkiis.
sidee marka dhalinyarada ugu aruuriseen dhaqaalahaas lagu iibiyey solarkaas cadceedda ku shaqeynaya?
Inkastoo ay adkayd ururintaasu, haddana goortu mid bixiyo nin walba tabartiisa buu bixi ku darsanayay. Ma jirin lacag aan u qoodayna ku niri hebelow intaasaa bixinaysaa. Markaa fikradda u geynay oo aan ka dhaadhicinay qaabku waxa weeye, aan wax u sharxanay, mid baa lacag fara badan bixinaya oo hal baa la bixinaya, mid baa laba baa la bixinaya, mid saddex baa la bixinaya. Dadka qaarkood waxaa ku jira kuwa saddex baa la bixiyey, halkii baa leen lacag fiican oo ma garanaysaa, oo aad u badan ba ku kacayay markii la isku celceliyo. Calaa xabo 600 ma garanaysaa u dhiganta. Marka waa dareemaysaa in qof bixiyey saddex baa loo kaleeto lacag inta in la eg badan buu bixinaya. Sidaa darteed qof kasta wux bixinayay inta awooddiisa ay tahay.
Tirada guud ee leerarka cadceedda ku shaqeeya oo aad ka taagteen hareeraha laamiga deegaanka Wardheer ee gobolka Bari waa imisa xabo?
Tiradaas walaal waa 30 xabo. Marka laamiga waxaanu gelinay 26 xabo, 4 xabona waxaan u qaybinay meelo muhiima sida masaajidka iyo iskoolka iyo goobta caafimaadka.
Maxaa caqabadaha intaad ku guda jirdheen samaynta leerarkaas oo aad ka hirgelinaysay deegaankaas?
walaal caqabaduhu aad bay u badnaayeen. Caqabaduhu dad baa jiray aaminsan inaan la heli karin, anagu waxa aan wadno inay dhalantee tahay. Waxaa jiray isku dayo horeeto oo waxyaala kale loo mataqaanaa la isku dayi jiray in la fuliyo, sida awgeed fashil mi jiray. Taa iyagoo dadka ka qaadanaya ka tusaale qaadanaya waxaa dhacday in barnaamijkan loo haystay mid aan waxba ka jirin. Dadka qaarkood hadda goortay arkeen way la yaabeen oo aan weli ku darsan contributionka. Marka hadday diyaar u yihiin inay wax kale meel kale geliyaan contributionka, marka arkeen
halkaasaad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ula soo saxiixan lahayd ciyaaryahan Axel Disasi oo u ciyaara kooxda Remy ee waddanka Faransiiska. Waxaana la sheegayaa in ciyaaryahankaasi oo dhinaca dambe difaaca ka ciyaara ee naadiga Arsenal ee dalka Ingiriiska ay aad markaa u daneynayso inuu doonayso in 5 sano heshiis ay la gaarto. Waxa ay ciyaartoygaasi ee Disasi naadiga Arsenal ay la xiriirtay bishii Diseembar, balse waa la soo diiday. Hadda naadiga Arteta uu hogaamiyo ayaa doonaya in difaaca ay iska adkeeyaan, isla mar ahaantaasina ay ciyaaryahankaasi waddanka Faransiiska ka keenaan. Naadiga Tottenham Hotspur ee dalka Ingiriiska oo raadinaysa in ay u hesho maalgelin garoonka kubadda cagta ee naadigaasi ay ku ciyaarto ayaa waxaa la sheegayaa in shirkado dhowr ahi ay danaynayaan. Waxaana shirkadaha hadda ku horeeya ka mid ah shirkadda Amazon oo dhinaca alaabaha dhinaca online-ka lagu kala gato ay caanka ku tahay. Waxaana naadiga Tottenham ay rajo wanaagsan ka qabtaa in sanadkii heshiis gaaraya 50 milyan oo yuro ay markaasi la gaarto shirkadda Amazon ee waddanka Mareykanka fadhigeedu yahay. Waxaa sidoo kale la xusuusan yahay in shirkadda Nike iyaduna oo dhinaca qalabka sportska soo saarta ay doonayso in ay magaca garoonka kubadda cagta Tottenham ee la wareegto heshiiskaasi qayb ay ka noqoto. Garoonka Tottenham oo dhismihiisa uu ku kacay 1 bilyan oo pound ayaa ilaa iyo hadda aanay jirin koox loogu magacdaray ama cid loogu magacdaray, waxaana magaciisu ahaa garoonka Tottenham ama Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham ayaa hadda rajeynaysa inay maalgelin hesho oo ay qarashaadna ka samayso magaca garoonkaasi Tottenham Hotspur. Fiiriyanka Mareykanka ee Jonte Wilder ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu diyaar u yahay in feer kale oo saddexaad uu la galo firyaanka waddanka Ingiriiska u dhashay Tyson Fury, kadib markii labadii feer oo hore ay wada ciyaareen labadaasi firyaan ee adduunka magaca ku leh, midna ay barbaro ku kala tageen, feerkii labaadna si laga guuleystay Dante Wilder kadib markii mid ka mid ah tababarayaashiisa uu shukumaanka ku dhex tuuray halkii riigada ahayd ee lagu feertamayay. Taa oo micnaheedu tahay inay feerka ka laabteen oo sidaas daraaddeedna ay guuldaro qaadanayaan. Hase yeeshee, hadda waxa uu leeyahay Dante Wilder in uu doonayo in feer saddexaad uu la feertamo Tyson Fury, wuuna rajaynayo in markan uu guul soo hoyo. Waxay ahayd guuldaradii ugu horreysay ee dhinaca ciyaaraha feerka ee xirfadda uu ahayd muddo sannado ah soo gaarta. Waxaana la rajaynayay in 25-ka bisha Julaay ay labadaasi feeryahan wada dheelaan mar kale, balse dib loo dhigay coronavirus-ka dunida saameeyey darteed. hadda Deontay Wilder waxa uu leeyahay hadii mar kale guuldaro uu kala kulmo Tyson Fury in uu marka guud ahaanba ciyaaraha feerka uu isaga fariisan doono. Feerkan ayaa noqonaya mid xiiso leh, lana arki doona sida ay ku dhamaato. Dhinacyo dalka Spain, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka kabtanka naadigaasi Lionel Messi aanu meelna uga soconin naadiga kubadda cagta ee Barcelona. Messi ayaa waxaa lala xiriirinaya warbaahinta qaar ay qorayeen inuu ka tagayo xilli ciyaareedkan soo socda naadiga kubadda cagta ee Barcelona kadib markii maamulka sare ee naadiga Barcelona iyo ciyaaryahanka ay iskhilaafeen isla mar ahaantaasina warbaahinta dalka Spain ay sidoo kale arrintani ka hadlaysay. Tababaraha naadiga Barcelona ee cusub waxa uu sheegay in Lionel Messi uu xilli ciyaareedkan iyo kan soo socda iyo inta uu ciyaaraha kubadda cagtaba uu ciyaarayo uu joogi doono naadiga Barcelona aanu meelnaba uga soconin. Kooxaha lala xiriirinaya naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa ka mid ahayd oo Messi si weyn loola xiriirinayay muddooyinkii ugu dambeeyey, hase yeeshee Messi ayaa lafahantiisa arrintaasi mar hore sii beeniyay. Xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, halkaas ayna joogto.
aad buu mahadsanay Jamaal oo nala socodsiinayay ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Mar kale dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaa, waxaydu ku soo maqan heesta Dahab iyo Luul iyo fanaanka Cusmaan Xaaji.
heesaasi Dahab iyo Luul halka aynu kaga gudubno gabagabeyan waxaad idaacaddeenni duurnay barnaamijka dhallinyarada maanta. Zahra Cidlan Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla soo xusiinaya, tani kulan dambe nabadgelyo. Cool, I have fun.